Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju, zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u 17. izdanje emisije Zalog za vječnost. Kroz ovu emisiju, uz Božju pomoć i pomoć svetog Mardarija, a blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, želimo da vas upoznamo sa likom svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog. Pred nama je knjiga Nedokučiva Rusija, iz koje ste čuli neke dijelove, a imali smo i goste koji su pričali o svetom Mardariju, kao i tonske zapise sa svetih liturgija i proslavljanja svetog Mardarija. Kroz memoare svetog Vladike Mardarija, Nedokučiva Rusija, u prvom dijelu koji je naslovljen Crna Gora i Srbija, čuli ste dijelove Na visinama Lovćena, Beograd i Na putu, kako se sveti Mardarije oprostio od svoje Crne Gore i krenuo na put za Rusiju. Zatim ste čuli drugi dio koji je naslovljen Rusija. U ovim poglavljima, da napomenemo, čuli ste o susretu svetog Mardarija sa Rusijom i tok njegovog školovanja. U prošlom izdanju emisije čuli ste o Balkanskom ratu i kako je sveti Mardarije primio ovu informaciju i kako je to na neki način uticalo na dalji tok njegovog studiranja. Večeras slušamo posljednji dio iz poglavlja Rusija, koji je naslovljen Slovensko pitanje. Ako Bog da, u sljedećem izdanju emisije, vaskršnjem izdanju, čućete i vaskršnje poslanice svetog Vladike Mardarija, a onda nastavljamo dalje sa iščitavanjem memoara, kada nas očekuje dio koji je naslovljen Optina pustinja.
Zalog za vječnost.
Da vas podsjetimo, poštovani slušalci, U prošlom izdanju emisije čuli ste kako je sveti vladika Mardarije već nakon 6 mjeseci prve godine studija čuo o objavi rata Turskoj, najprije od strane Crne Gore, a zatim i Srbije, Bugarske i Grčke. I kako je sveti Mardarije, kao jedan od nekoliko vjerskih predstavnika hrišćanskih naroda koji su objavili rat, održao svečano bogosluženje i moleban za pobjedu bratskog slovenskog oružja u upravo započetom ratu. Čuli ste i kako je sveti vladika Mardarije propovjedao u Kazanjskom sabornom hramu u Petrogradu. Ove večeri slušate dio koji je naslovljen Slovensko pitanje. Govor koji sam održao u Kazanjskom saboru i uloga koju sam nakon toga odigrao u slovenskom mitingu u velikoj mjeri su doprinijeli mom čuvenju. Od toga dana u buduće gotovo da nije bilo potrebe da se predstavljam na većini slovenskih skupova. Većina onih koji su na neki način bili povezani sa slovenskim pokretom poznavali su me, ako ne lično, ono po imenu. Neću kriti da je slava koju sam stekao u ranoj mladosti godila mladalačkoj taštini, koja je kod mene bila prisutna kao i kod svakog drugog 20-godišnjaka, ali sam ipak bio svjestan da se sve to nalazi u raskoraku sa mojim monaškim pozivom. Ja sam se, naravno, još od 14. godine života nadao da ću jednoga dana odigrati bar nekakvu manju ulogu u slovenskom pitanju, ali za dobijanje takvog povjerenja, iznenada mi ukazanog u trenutku kada je čak i moja odgovarajuća priprema bila tek na pola puta, onemogućilo me je da se makar koliko saberem. Osam godina ranije bio sam nepoznat čak i u malenoj Crnoj Gori i moj odlazak je ostao u okvirima porodice. Sada su gotovo svi u prestonici Ruske imperije čuli za jeromonaha Mardarija. Činilo mi se da je predosjećanje koje sam imao stojeći na vrhu Lovćena bilo tačno. Pa opet nisam u potpunosti mogao da prisvojim zaslugu čak ni za one uzroke moje iznenadne važnosti koja nije bila predmet pukog sticaja okolnosti. Jedan od tih uzroka bilo je moje izvrsno vladanje ruskim jezikom. Za to u velikoj mjeri imam zahvaliti svom nastavniku sa Cetinja, Jovi Ljepavi. On me je smatrao najboljim učenikom na svojim časovima ruskog jezika, ali nije se zadovoljavao time. Često je ponavljao da će mi marljivo izučavanje ruskog jezika jednog dana biti od velike koristi i time me podsticao da se još više trudim. Kako se brzo ostvarilo njegovo proročanstvo, kako sam mu se u mislima često vraćao tokom svojih peterburških dana. Inače, Jovan Jovo Ljepava bio je narodni poslanik i značajan kulturni djelatnik. Studirao je u Kijevu i Moskvi i bio profesor sinovima knjaza Nikole, Danilu i Mirku. Sa porodicom se preselio u Beograd 1911. godine. Prije nego što sam postao dovoljno poznat da svi već znaju za moju pripadnost srpskom narodu, često bi me poslije propovjedi ili govora održanog na savremenom ruskom jeziku pitali iz kog dijela Rusije potičem. Toliko sam dobro savladao ruski jezik kao sredstvo izražavanja da su svi podrazumijevali nekako mi je to maternji jezik. Umeđu vremenu, događaji su se odvijali munjevitom brzinom i struja me je naprosto povukla sa sobom. Uostalom, zar sam u trenucima slobodnim od obaveza na akademiji mogao da sjedim mirno, složenih ruku u udobnoj keliji, dok se na Balkanu prolivala krv mojih sunarodnika za oslobođenje naše porobljene braće? Naravno da nisam. Morao sam da djelujem. Ako ne sa oružjem u rukama, onda sam na neki drugi način morao doprinijeti uspjehu ovog odvažnog poduhvata. Poslije objave rata, koji je obećavao osvit novog doba ne samo za balkanske Slovene, nego i za sve Slovene, u Peterburgu je nastalo nekoliko novih društava. Rusko-bugarsko, rusko-grčko i naporedu sa njima rusko-srpsko društvo. Kako je dobrotvorna djelatnost bila najbolji način da usmjerim svoj rad kao Srbinu, činilo mi se da je rusko-srpsko društvo najbolji izbor za ulaganje mog slobodnog vremena. Slovensko oduševljenje nimalo nije splasnulo od dana mitinga na Nevskom prospektu. Sva tri društva su imala izuzetnog uspjeha u sakupljanju velikih novčanih iznosa od dobrovoljnih priložnika. Slanje novca i medicinskih potrepština umnogome je olakšalo teret balkanskih hrišćana koji su vodili borbu i poboljšalo njihove izglede na oslobođenje od muslimanskog zuluma. Tokom prvih 10 ili 12 sastanaka rusko-srpskog društva kojima sam prisustvovao, sve je išlo veoma glatko, ali ubrzo sam počeo da primjećujem da, očito, sav novac i sva sakupljena sredstva odlaze u Beograd. To me, naravno, nije nimalo obradovalo. Tokom jednog sastanka ustao sam i upitao kada će dio pomoći početi da šalju na Cetinje. Moje pitanje je izazvalo pometnju u predsjedništvu. Rasprava među članovima prekinula je redovni dio sastanka. Po završetku prekida dobio sam odgovor da Crna Gora ne spada u polje djelovanja rusko-srpskog društva. Na ovakav odgovor odlučno sam negodovao. Rekao sam da je potpuno neprimjereno da Crna Gora, srpska država, bude izuzeta od pomoći rusko-srpskog društva. Za uzvrat sam dobio krajnje suvoparno objašnjenje da se Crna Gora ne spominje u spisku oblasti koje prema statutu društva potpadaju pod njegovu nadležnost. Budući da je sastanku prisustvovao dovoljan broj članova za raspravu o jednom takvom pitanju, predložio sam da se stvar detaljnije razmotri i da se statutu pridoda tekst kojim bi se poboljšao postojeći zakon, tako da i Crna Gora bude uključena u područje djelovanja rusko-srpskog društva. Obećao sam da ću u toku 24 časa od Ministarstva unutrašnjih poslova izdejstvovati odobrenje za jedan takav dodatak zakonu. Insistirao sam da je stvar hitna. Crna Gora je bila siromašnija i imala je veću potrebu za podrškom od svih ostalih slovenskih učesnica rata. Predsjednik je, međutim, odbio moj predlog. Tada sam bio primoran da izjavim kako mi, s obzirom na situaciju, preostaje jedino da uputim direktan poziv žiteljima Peterburga. Dobro sam razmislio i odlučio da sazovem sastanak u cilju osnivanja rusko-crnogorskog dobrotvornog društva. Ipak, Nisam želio da ispadnem nelojalan prema rusko-srpskom društvu, te sam ih obavijestio o svojoj namjeri. U slučaju da njihova odluka o izuzimanju Crne Gore nije konačna, rekao sam, spreman sam da odustanem od planova za osnivanje novog društva. Dobio sam odgovor koji je glasio da se njihova odluka neće promijeniti. Smatrao sam stoga da su mi ruke za osnivanje novog društva odriješene. Ako se oni za Crnu Goru neće pobrinuti kao za srpsku državu, onda je bilo neophodno što prije pronaći neki drugi način. Odmah sam se dao na posao. Kratak članak, objavljen u peterburškim novinama i potpisan mojim imenom, bio je dovoljan da se napuni velika sala kluba vojske i mornarice na Litejnom prospektu. Među onima koji su se odazvali na moj poziv bili su Aleksandar Gižicki, član Državne dume, grof Perovski, Petrovo Solovovo, zatim Vasiljev, general Popović Lipovac, te potomak svetog Joasafa Belgorodskog, pukovnik Gorlenko i njegova žena, čuvena pjevačica Doljina Gorlenko, čiji su nastupi na koncertima i dobrotvornim balovima za dobrobit njene slovenske braće uvijek bili besplatni. Ukratko, činilo se da su svi iskreni prijatelji iz slovenstva došli na sastanak koji sam sazvao, željni da učine sve što mogu kako bi pomogli junačkoj Crnoj Gori. Uspjeh poziva ublažio je u izvjesnoj mjeri gorčinu mog prvog razočarenja u vezi sa rusko-srpskim društvom, ali je nije izbrisao u potpunosti. Još uvijek sam osjećao da je rusko-srpsko društvo zauzelo veoma krut stav, da su njegovi članovi zapravo sasvim pogrešno shvatili prirodu stvari. Kakav bi uopšte mogao postojati razlog da se Crna Gora izuzme iz kruga njihovog zanimanja, kada je Crna Gora srpska zemlja koja je ušla u rat, a zvaničan cilj društva je pružanje pomoći balkanskim teritorijama koje ispunjavaju ova dva mjerila. Ipak, konačni rezultat je bio i bolji nego što se moglo očekivati. Jer kada se Balkanski rat završio, ostala tri dobrotvorna društva, rusko-srpsko, rusko-bugarsko i rusko-grčko, prestala su sa radom, dok je rusko-crnogorsko društvo godinama nastavilo da obavlja svoju ulogu. Radeći odlučno na dva polja dobrotvorne djelatnosti. Društvo je obezbijedilo materijalna sredstva Crvenom krstu Crne Gore u ukupnom iznosu od 50.000 rublji, pomažući istovremeno pojedinačnim siromašnim Crnogorcima. Bolševički prevrat, međutim, stavio je tačku na njegov koristan rad.
Yeah.
Upravo ste čuli kako je Sveti Mardarije pisao o slovenskom pitanju, a ovim dijelom se i završava poglavlje koje je u memoarima Svetog Vladike Mardarija naslovljeno Rusija. Kao što smo i najavili, u sljedećem vaskršnjem izdanju emisije čućete vaskršnje riječi Svetog Vladike Mardarija, a nakon toga nastavljamo sa čitanjem dijela knjige koji je naslovljen Optina pustinja. Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam ove večeri pripremili u emisiji Zalog za vječnost. Vas pozdravljaju Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parni si orao, preko gora i mora preletao. Boga svima svjedočio, sve slovensko bratstvo si širio, libertijski hram sagradio, poniženih i sirotih dobrotvor, bio i u smrti se radujući, vječnom carstvu.
Zalog za vječnost.